Assalamu alaikum gaay ma ngi leen di ziaré bu baax tam bëgg def quelques présentations ci matériel industriel yi ñuy soxla pour inverseur automatique wala pour automatiser ben moteur wala dara wala protection moteur yi ay relais thermique la quelques modèles pour ay relais thermique. La puissance n'est pas trop important parce que comme choisir une ben calibre bo xamanteni dañ koy def pour expliquer ko yi ay contacteur la yi ay GV3 la yi ay GV2 la pour petite moteur yi yi moom pour moteur yi mag yi la di bouton poussoir marche arrêt la lii benn contacteur la contacteur yi moom dañ koy faral di utiliser mooy K09 yi moom c' est très important pour dem ci yàlli moteur yi. Lii horloge industriel la lii benn sonoftu la ak interrupteur à distance ba mën a àndal moom tamit infra rouge day doxee pour mën a commander foo xam ne mënoo fa def benn prise wala mënoo fa def dara donc bëgg commander benn machine charle bi nekk fee nga bëgg a nekk à côté nga utiliser ko hein. Donc yii la ñuy am yii aussi ay temporisateur la lii benn bloc additif travail la temporisateur yii aussi gis nga ay bloc additif la DN22 DN21 yooyu ngay am ah donc matériel yii ngay soxla pour ñetti affaires yi ma wax nii donc yii lañ ciy soxla pour mën a def protéger suñuy machine mbaa def benn installation bu ndaw. Ok tey supposons par exemple su ma soxlawoon def benn protection benn pompe damay jël bii boole koog bii boole koog lii juste am naa benn protection pour benn pompe sinon bu ma neexee ma dindi bii boole koog GV bii